Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює для вас. Говоримо з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом, консультантом, кандидатом політичних наук. Ви знаєте, я з цими останніми скандалами, пов'язаними з постачанням продуктів для Міністерства оборони і всілякими іншими ситуаціями, які навколо цього, там трошки далі поговоримо. Сьогодні ж тема є «Слуги народу» Павла Халімона, який купив маєток під час війни, є з цього приводу журналістське розслідування і так далі. Я, чесно кажучи, вже радію, що я, власне, журналістка, а не експертка, тому що на якомусь етапі після сьогоднішньої заяви пана Резнікова, міністра оборони, так, після того, як він написав величезний такий пост на Фейсбуці, і він є, звісно, що і на нашому сайті громадського радіо, де він пояснює про те, що насправді нічого не було, і все це вкид, і неправда, і переплутали лише ціну яєць, і що там рахували щось у літрах, щось у грамах, а яйця в кілограмах. Я просто розгубилася, та тому що мене воно з одного боку не переконує, а з іншого боку, я в кожному рядочку бачу слово, що міністр оборони спростовує, що не крали на харчуванні. Що за ситуація, оце все з вашої точки зору?
Ну, ситуація дійсно насправді дивна. Мені здається, що Міністерство оборони як мінімум запізнилося на день з цією заявою. Вони добу просто нічого не говорили, нічого не коментували. Хоча це можна було елементарно зробити, навіть через звичайного речника або через заступника міністра. Ми розуміємо, що пан Резніков, він був на Рамштайні, для нього це питання було, скажімо, ключовим, але, в принципі, можна ж було якимось чином на це відреагувати і показати, що там дійсно немає тієї проблеми, про яку всі, відповідно, говорили. Тому ця запізніла реакція, вона викликала ще більше питань. Я думаю, що ці питання, ну, будуть в інформаційному просторі рівно до того часу, доки не відбудеться, ну, засідання якоїсь там комісії, і на цій комісії ці питання не будуть хоч якось розглянуті. І з іншого боку, якщо підходити чисто з точки зору державного управління, публічного управління, ну, як мінімум, ті люди, які відповідають за цей напрям, вони повинні понести певне покарання, навіть якщо буде доведено, що там не було ніяких зловживань, ніякої корупції, але відсутність адекватної реакції на подібні заяви, намагання просто замовчити цю проблему, мені здається, під час війни, ну, воно дорівнює як мінімум службовій недбалості. Ну, або відсутності там певних навичок, певних компетентностей для перебування на тих чи інших посадах.
Дуже багато розмов про те, що це російське ІПСО, тому що так, якщо говорити про такий суспільний контекст, то оскільки два дні триває це обговорення, до речі, я слухала багато інтерв'ю самого, власне, автора розслідування Юрія Ніколова, який говорив про те, що, ну, він чесно говорить про те, що там, за його версією, вони, по-перше, не видавали це розслідування до самої зустрічі в Рамштайні, і що в Офіс президента зверталися з запитаннями, і що в Міноборони зверталися з запитаннями, і що, за словами Юрія Ніколова, не отримали адекватної відповіді. Та? Тобто, насправді, не йшлося на те, щоб пошкодити Україні і так далі. Але дуже важливий, оскільки не було от вчасної адекватної відповіді, то вони цю історію видали, та, публічно. Але разом з тим, от ми бачимо, що і суспільство, воно такою великою мірою ділиться, ну, там можна десь побачити в соцмережах, десь в обговореннях, що хтось каже, та як же можна красти, коли волонтери купують від супутників до теплих шкарпеток, та, а ви крадете на моркві чи на яйцях, ну, якщо крадуть. А інша частина людей каже, та що ж ви оце повелися на російське ІПСО? І я це російське ІПСО уже другу добу зустрічаю прив'язане до, що не згадай, кругом навколо оце російське ІПСО вже ходиш і озираєшся.
Ну, розумієте, це просто дуже простий варіант вирішення проблеми, сказати, що це рука Кремля або рука Росії. Але, ну, я відразу хочу сказати, що на моє глибоке переконання, та й, мабуть, на переконання, ну, більшості моїх колег, війна, вона ж не є індульгенцією від корупції. Ну, це треба розуміти. І якщо дійсно виникає така проблема, то про неї, в принципі, треба говорити. І, до речі, це не буде сприйнято якось дуже негативно навіть нашими західними партнерами. Вони б це негативно сприйняли, якби намагалися зам'яти відразу цей скандал і зробити вигляд, що нічого не відбулося. Якщо буде відкрите розслідування, принаймні по цій темі, ну, ми розуміємо, певна специфіка Міноборони є, не всі питання там є відкритими, є, скажімо, там закриті теми, про які не можна говорити, і це нормально. Але якщо вже це стала, ну, тема публічною, то на неї треба реагувати. Ну, і дійсно, попри всі застереження стосовно розслідування, там є певні моменти, я думаю, що з точки зору якихось там журналістських стандартів можна придратися, вибачте, до будь-якого матеріалу. Можна, да? Ну, це як, в принципі, з науковою будь-якою роботою завжди є якісь окремі позиції, вони можуть бути не враховані. Але от саме відсутність дійсно адекватної реакції при всьому величезному штаті Міністерства оборони, ну і давайте відверто, ну м'яко кажучи, не найдурніших людей, які там працюють, ну от воно найбільше дивує. І тому про ІПСО зараз говорити це дуже смішно. Це абсолютно неправильно, і це якраз більше, мені здається, наносить шкоди Міністерству оборони, ніж йде, скажімо, на користь. Краще вже дійсно з цією справою розібратися, покарати, ну якщо буде доведено, що ніякої корупції немає, ну принаймні прийняти якісь кадрові висновки стосовно тих людей, які комунікують з журналістами, з громадськістю, з нашими західними, до речі, партнерами, тому що ну вони нанесли насправді достатньо велику шкоду нашому іміджу, взагалі реноме Міністерства оборони, і під час війни це не є припустимим. Тому якісь висновки, як мінімум кадрові, робити тут безумовно потрібно.
Дуже багато людей, ну не дуже багато, скажімо так, частина людей почала говорити, що а так давайте ж міністра Резнікова відправимо у відставку. При цьому ми знаємо, що міністр Резніков вважається доволі хорошим комунікатором з нашими західними партнерами. Питання не лише в англійській мові, а питання в тому, що він, ну він уже, по-перше, знайомий, впізнаваний, зрозумілий, і окрім того, він вважається гарним переговорником, та? Тобто в нього є якийсь політичний міністр, що, напевно, теж дуже зрозуміло багатьом нашим партнерам. Тобто от ці переваги весь цей час обговорювалися, власне, от такі от його переваги, і ми бачимо, що вже от 8 рамштайнів, і вони можемо мати там якісь зауваження, але знову ж таки, я не фахівчиня, щоб це говорити, так? Але ми бачимо, що наростання допомоги все одно продемонстровано. От і тут от ці заклики, так а давайте ж у відставку, тому що от тут такі репутаційні втрати. Що ви думаєте про це?
Ну, дивіться, я відразу скажу, що я, навіть ознайомившись з розслідуванням, маю великі сумніви, що конкретно міністр мав мати, ну, міг мати якесь відношення. Я не кажу зараз до корупції, я кажу взагалі до цього питання дуже детально. Може, якийсь фінальний документ, який стосувався, до речі, всіх областей, не тільки 4, які там є, да, він не підписував. Чи міг він вникати всі особливо теми, які стосуються цього? Ну, я сумніваюся. Як правило, такі повноваження делегуються заступникам, які за це відповідають. Там з матеріально-технічного чи господарського, чи
ну, там називається, до речі, відповідний начальник департаменту,
так,
із,
так,
власне,
департамент.
Цей пов'язаний з харчуванням. Закупівлями.
Так, є департамент. Зрозуміло, що він несе якийсь зведений бюджет і зведений документ потім на підпис міністра. Ну, міністр підписує їх там на день десятки. Можливо, він з ним ознайомився, нічого такого не побачив, бо, як правило, ну, знов-таки, треба знати специфіку державної служби. Всі додатки, от та вартість яєць і так далі, воно йде додатками. Да? Тобто це не пишеться в ключовому якомусь документі. Там може бути якась загальна сума, він може її оцінювати з точки зору адекватності там порівняно з попереднім, наприклад, року, враховувати якусь там інфляцію, ставити свій підпис. Тут, до речі, показово, що саме міністр на це відреагував. Оце схоже на те, що він, ну, розуміє взагалі репутаційні втрати, які можуть бути нанесені міністерству, і він значною мірою, ну, фактично робить достатньо відповідально. Як політична фігура, він бере цю відповідальність на себе, він пише цей пост, ну, або йому там допомагають його написати, це не суть важливо, да? Він підписує його своїм прізвищем. Тому я не думаю, що це повинно призвести до відставки міністра, хоча коли почало звучати це прізвище, і ви тільки зараз не дивитеся, але, мабуть, також чули, ну, я бачив як мінімум кілька дописів, які якимось боком згадували там і Залужного навіть, в цьому контексті.
Так.
Що треба всіх їх гнати там, бо вони там всі зажерлися і так далі. Оце вже схоже
от
на те, що просто...
ІПСО. Так.
Да. І от тут певні групи, які завжди були і є, в тому числі у владі, хочуть поставити якихось своїх людей, вони могли радо вхопитися за цей скандал і почати його розганяти в іншому напряму. Тому тут краще пошукати тих, хто розганяє саме такі тези, а не ті, хто просто задають звичайні нормальні питання, що чому такі закупівлі, чому це стільки коштує, хто за це повинен бути покараний. Тому, можливо, якісь певні інформаційні маніпуляції, вони там присутні. Але точно вони не в основі цього скандалу лежать. Їх просто використали. Їх використали росіяни. Ну, це ж зрозуміло, да? Вони вхопилися за цю тему і другий день її обговорюють, розказують, що от ми там воюємо з Україною, а Україна насправді там дерибанить просто всю допомогу, яке дає Захід, і так далі. Але це ж не означає, що ми будемо вірити тим новинам, які вони пишуть. Але причина цього є. Вона зрозуміла, і з нею треба щось робити. Робити якомога швидше.
І на тлі цього всього вчора увечері з'являється звернення президента. І в ньому з'являється, наприклад, подяка журналістам за те, що вони звернули увагу на те, що можуть бути там якісь порушення корупційні і так далі. Що усі винні, всі там розслідування будуть проведені, винні нестимуть відповідальність і так далі. І прямо оце звернення, воно фактично традиційно, там президент розповідає про те, як він провів день, про те, з ким там з міжнародних партнерів він зустрічався, які там, не знаю, що там ще він робив, з Борисом Джонсоном ходив по Бучі і так далі. А тут він фактично вчора, от майже всі 4 хвилини цього звернення присвятив, не називаючи там ні прізвищ, ні ситуацій, але от, власне, от таким оцьому скандальному обговоренню. А що це?
Ну, це пов'язано в тому числі, що скандал не один. Давайте не будемо забувати,
так, давайте,
що крім
інші скандали згадаємо тут тлом. Так.
Ми маємо, крім Міністерства оборони, ми маємо скандал у тому новому міністерстві інфраструктури, по суті, ну, тому що там ключовий аспект все ж таки інфраструктури. Ми маємо кілька скандалів безпосередньо
хабар
з народними депутатами.
Хабар за генератор, так? Тобто звинувачення в хабарі за генератор.
Так, хабарі за генератори, там також дуже дивна історія, мені здається, вона набагато більш покажова, ніж історія в Міністерстві оборони. Оскільки там є затримана людина, яку зловили на тому, як він цей хабар отримував. Розумієте, вона більш однозначна. Але реакція влади там ще набагато гіршою була, ніж реакція безпосередньо Міністерства оборони, наприклад. Скандал в «Слузі народу», він є також, да, і він є достатньо серйозний. І знаєте, я би навіть прив'язав до цього дуже дивний, ну такий недоскандал. Він народився, швиденько помер, але про нього багато говорили. Це з'ясування відносин між Головним управлінням розвідки і Службою безпеки України.
Так, і сьогоднішня заява їхня, до речі, так?
Так. Ну, вони намагалися оце погасити, що ми там співпрацюємо і так далі.
Обнялися, сфотографувалися.
Обнялися, да. Я переконаний, що вони, звичайно, співпрацюють, і безліч питань вони вирішують разом, але це не відкидає слів пана Буданова про те, що він знає людей, які прибрали його агента і зробили це в центрі міста. Тобто ніхто ж не подів це нікуди.
Викинувши там взагалі жах, якщо читати це інтерв'ю, так? Викинувши тіло в центрі міста, і він там майже прямо
з кулею в затилку, да. Так, і він каже, так, що я знаю людей, які це робили. Ці люди є.
І я питав, каже, у пана Баканова, який тоді очолював Службу безпеки, і він мені нічого не зміг пояснити. Ну, він це каже,
так,
він
і дивіться, і вішенка на торті, це безумовно ті чутки, які циркулюють. Ну, дехто написав останні тижні, хоча давайте відверто, вони почалися ще до Нового року, циркулюють стосовно кадрових змін в Офісі Президента. Оскільки деякі з заступників очільника Офісу Президента, до них було дуже багато питань, були скандали пов'язані, ну, з людьми, які з ними співпрацюють в регіонах. І так чи інакше, якісь кадрові рішення треба було приймати. Тому що вже пішли чутки, що певні натяки, в тому числі в цьому контексті, робили наші західні партнери і казали, що, от я повторюся ту фразу, яку я говорив, що війна не є індульгенцією. І ви не можете казати, що ми з корупцією будемо розбиратися після війни. Вам нічого не заважає цим займатися зараз. Тим паче в нас активізувалося НАБУ, і відповідно є вже приводи там для тих чи інших рішень. Тому президент не міг не звернути на це увагу. Можливо, в контексті певного перехоплення ініціативи він виступив от з такою заявою. Правда, її дуже дивно сьогодні почали коментувати представники «Слуги народу». Тому що, ну, за їхньою логікою, вже якісь ледь не судові рішення прийняті, і вони когось будуть там саджати. Ну, весна ж просто наближається, в них вже ж відоме гасло, весна
кожна
прийде
весна
саджати.
У нас, кожна весна у нас цим.
Да. І вони цим скористалися, знов згадали про цей запит на справедливість, їм дуже легко грають і маніпулюють останнім часом, що от суспільство хоче справедливості, хоче якихось там посадок і так далі. Але, ну, дивіться, сьогодні вже тиждень почався, ми поки що ніяких кадрових рішень, ну, крім того заступника фракції, очільника фракції.
Та Павла Халімона, його нібито знімуть. Ми ж не знаємо, як його там зняли.
Але, ну, слухайте, я при всій повазі до пана Халімона, давайте відверто, не те, що там громадяни, які дивляться в нас новини і цікавляться новинами, його і не знає переважна більшість навіть моїх колег-експертів.
Ой, я вам, мені не соромно сказати, що я про Павла Халімона почула тільки в зв'язку.
Дізналася під час скандалу, я його чув прізвище один раз до цього. Тому це, вибачте, не та людина, яка займає явно не ту посаду, ну там якийсь заступник голови фракції, яких там 10 може бути, чи раніше їх було 15, там вони їх ділили на які групи. Тому, знаєте, це така історія достатньо смішна в цьому плані. Але видно, що вал цих історій змушує в тому числі, ну, якось реагувати і президента, бо одна справа вимагати достатньо брутально, але ну, виправдано там, да, вимагати від наших союзників допомоги, а з іншого боку мати такі скандали, які відбуваються безпосередньо в країні.
Нагадаю, що Ігор Рейтерович з нами, політичний експерт, політичний консультант, кандидат політичних наук в інформаційному марафоні. Пане Ігорю, я от подумала такий момент, знаєте, та росіяни будь-що можуть зрештою використати. Тобто вони можуть використати помилку і перетворити її там в ПСО, та? Вони невдалу комунікацію чи якусь кризу можуть використати. Тому тут важко інколи розділити, де їхнє, де наше. Але якщо повернутися до нашого, в чому тут системна помилка, що от раптом... Знаєте, от раптом воно просто як покотилося, цей скандал за скандалом.
А дивіться, давайте згадаємо одну просту історію. Якщо ми от беремо скандали всередині влади, до початку широкомасштабної війни, в кінці 21-го року, НАЗК робить офіційну заяву, згідно якої в них є претензії мінімум до 100 народних депутатів, переважна більшість з яких належить до провладної фракції. Претензії якого плану? Зміна незрозуміла їхніх статків після набуття ними депутатських повноважень. Тобто ця проблема, вона була до війни, розумієте? Була до війни. Просто що війна на певний час цю проблему відклала, але ж в принципі та документи, вони ж не горять, вони ж та залишилися. НАЗК почала їх активніше передавати, куди вже? В НАБУ, тому що не було виправлено депутатами або не були надані роз'яснення з приводу того, що і як вони робили. НАБУ почало відкривати справи проти народних депутатів. Ну, я не знаю, там представників, здається, там в основному «Слуга народу» був один з Європейської солідарності, да? Але там 90-95% це представники саме провладної фракції. І так чи інакше це почалося просочуватися в пресу. Тому розумієте, це в ЗМІ, це не питання, що воно якось раптово зараз сталося. Це було запрограмовано завчасно, тому що цю проблему ніхто не вирішував, її ніхто не торкався. Я думаю, що активізація тим не менше пов'язана з тим, що нам нагадали в черговий раз, що для продовження нашої інтеграції в Європейський Союз ми повинні виконати 7 вимог. Більшість з них ми виконали, але, наприклад, вимога, пов'язана з НАБУ, вона ще не виконана.
І суди застрягли, фактично.
Ну, суди, я суди навіть окремо не беру, тому що суди – це вже така історія, яка буде потім, коли ці люди з цими справами в суди попадуть. Але НАБУ зараз, звичайно, активізується, тому що почнуться конкурси, почнуть обирати очільника, треба показувати, що ми це робимо, виконуємо. Чи погоджено це з Офісом Президента? Я би хотів вірити, що ні. Тому що я все ж таки сподіваюся, що в нас антикорупційна інфраструктура діє в межах своїх повноважень і не може там дзвінок з Офісу Президента на них якимось чином вплинути. Те, що вони беруть значну частину представників «Слуги народу», якраз говорить про те, що вони більш-менш незалежні. З іншого боку, можливо, у них просто немає іншого вибору, тому що там, іноді настільки нерозумні люди, які настільки банальні роблять і прості, примітивні якісь корупційні схеми, що вони лежать на поверхні. Їх може знайти будь-хто. Не те, що там слідчий, а початківець журналіст, який просто почне збирати інформацію, вийде там на якусь схему. Тому це абсолютно очікувано, що у нас відразу кілька скандалів в один якось зійшлися в одну точку, бо накопичувалася кількість цих справ, і зрозуміло, що ця піраміда рано чи пізно повинна була рухнути.
Тут, знаєте, як раніше казали, не розхитуйте, тому що Путін нападе, він уже напав. А тепер він напав би і так, просто залежало від його якихось уявлень в його мозку і так далі. А тепер інше, не розповідайте про щось негативне, тому що зброї не дадуть. Вам літаків не дадуть, леопарди вам затримують, якщо будете говорити, що у вас корупція. Наскільки ця історія, скажімо так, наскільки наші партнери, вони адекватно відділяють недореформовані українські інституції, скажімо так, які теж недалекі від корупції, багато з них, від реальних безпекових проблем, які треба вирішувати, тому що вони незалежно від української корупції просто можуть постукати на порозі в НАТО Путін може постукати.
Я думаю, що насправді вони повністю розділяють і прекрасно розуміють, що є питання, пов'язані з безпекою і обороною, є питання якісь інші. І, до речі, зверніть увагу, ми на сьогоднішній день не маємо жодного скандалу серйозного, який пов'язаний з тією допомогою, яку ми отримуємо від наших партнерів. Щось типу продаж зброї наліво або якісь такі речі. Їх не було. Ми ж розуміємо, були там
кілька... Я розумію, що там і контроль є потужний, принаймні і міністр оборони про це розповідав.
Да. цьому є справа, що була створена навіть з ініціативи України і наших партнерів. Угу. Відповідна система. Ну, давайте її умовно назвемо система чіпування. Да?
Чіпування,
де можна відстежити,
так,
да, переміщення будь-чого. Ну там єдине, що звичайно, ми не можемо там чіпувати всі джавеліни або якусь там іншу таку, ну, зброю, яка в принципі індивідуального характеру, і кажуть, що щось там трошки попадало на якісь ринки, але воно попадало звідки? Воно попадало через Росію. Десь вони захоплювали там, да, на полі, і відповідно намагалися створити таку картинку, що типу Україна цю зброю продає. Тому тут є дуже чіткий розподіл. Ніхто ніяких нам претензій не висуває з точки зору цієї допомоги, але нам будуть висувати претензії стосовно невиконання взятих на себе зобов'язань в контексті європейської, наприклад, євроатлантичної інтеграції. Там розділяють, мухи в них ідуть окремо, а котлети в них ідуть окремо. А бажання деяких наших політиків показати оцю історію, що ви розхитуєте човен, ну це, слухайте, це відверта маніпуляція, і мені здається, що найголосніше «тримай злодія» кричить той, до кого самого є дуже багато питань. Як написала сьогодні очільниця однієї дуже великої фракції в Верховній Раді, слава ЗСУ, слава НАБУ. Ну, але і до цієї очільниці є дуже багато питань з приводу одного закону. Да? І при цьому ці питання висували люди, які воюють на фронті, які повернулися і кажуть, що поки ми воювали, вони робили тут біди з містобудуванням.
Не вже містобудування. Ага, та. Пані Олена Шуляк, ви маєте на увазі.
Да. Ну, вона ж це написала, це ж в Фейсбуці було. Та. У кожного свій фронт, воюємо і так далі. Але, слухайте, ну це виглядає трошки, ну, як блюзнірські.
Забудовників свій, можна сказати.
Да, по-блюзнірськи, да, тому що не треба все ж таки розділяти, треба розділяти речі, які відбуваються там, речі, які відбуваються тут. Тому всі ці розхитування лодки якраз і є, човна, от якраз і є оцими ПСО, да, які спеціально запускають для того, щоб не можна було нікого критикувати, задавати якісь питання. До речі, повертаючись навіть чуто до скандалу між там ГУРом і СБУ, чудово, що Буданов про це сказав, але він назвав там одне прізвище – пан Баканов. А
так,
де пан Баканов?
Він назвав пана Баканова, якого ми після відставки так і не бачили.
Да, якщо я напишу завтра, умовно кажучи, пост про те, де пан Баканов, це буде вважатися розхитуванням човна чи ні? Хоча до цієї людини президент казав, є питання, і буде проведене службове розслідування. Воно було проведене. Ви що знаєте про його результати? Я, наприклад,
ні.
Те ж саме стосується колишнього генерального прокурора. І тому, ви знаєте, влада сама якісь речі починає, правильні речі.
Послом Швейцарії, здається, їде.
Так, правильні речі починає. Когось звільняє. Там Баканова, коли звільнили, то всі казали, що ну нарешті, да, тому що це була дійсно дуже некомпетентна людина. Прийшла людина компетентна, але ж суспільство повинно зрозуміти, що там було,
що
де ця людина прибуває зараз.
Та, да, якщо наробила.
Да. Я розумію, що кажуть, от закінчиться війна, ми почнемо розбиратися. Ну, слухайте, ми ж знаємо ці історії, коли закінчується війна, ці люди, з якими треба розбиратися, потім опиняються дуже-дуже далеко, в країнах, які не видають нікого Україні і дуже непогано себе почувають. Тому от ІПСО – це про розхитування. А коли задаються нормальні, адекватні питання в межах законодавства, на які можна отримати спокійно впродовж однієї доби нормальні аргументовані відповіді, це якраз існування нормальної держави і нормального демократичного громадянського суспільства.
Ну і ще одне запитання про Російську Федерацію на сам кінець, якраз в продовження теми ІПСО. Ви бачите, що там зараз якась активізація в такому, знаєте, в напрямку поширення чогось такого, що знову людям далеким від інформації, від війни і від аналітики сіє додаткову тривогу, я би сформулювала так.
Ну, на Росії, звичайно, вони, от навіть історія з цими панцирями, які вони затягають на будівлі, дивіться, ця ж історія зроблена максимально демонстративно. Її ніхто не приховував, її робили серед білого дня. Це певним мірою елемент нагнітання. Мені здається, що Росія зараз стоїть на порозі такої, знаєте, масової суспільної мобілізації, ну, крім звичайної мобілізації, вони хочуть мобілізацію суспільства. Угу. Вони хочуть все суспільство пов'язати кров'ю і оцим неадекватом, да, що все, в нас війна типу вже вітчизняна, і ми давайте, значить, з усіма силами кидатися там на Україну і цю війну якимось чином завершувати. З іншого боку, я не виключаю, що паралельно з цим це вже і свідчення про підготовку реальної битви за владу всередині самої Росії. Тому що різні групи починають піднімати голову, починають дивитися і бачать, що ну цар вже не настільки потужний, як він був там ще рік назад, і в принципі його кроки заганяють Росію все далі і далі в кризу, і треба відповідно з цим щось робити.
Це була розмова з Ігорем Рейтеровичем, політичним експертом. Тетяна Трощинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.